Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý podvečer, vítejte v kavárně. Po téměř letním dnu je čas trochu vydechnout a popovídat si o tom, co zajímavého se tento týden událo v kultuře na jihu Čech. Řekneme si, že v Českém Krumlově se část obyvatel na sociálních sítích vymezuje proti připravovanému projektu UNESCO. Pak se projdeme výstavou, která ukazuje tábor před 100 lety. A naopak do žhavé současnosti nás přenese divadelní představení Game. Přidáme i tip na pěknou audioknihu a kvalitní film. Dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Větrat peřiny v oknech, zahrát si vybíjenou na ulici nebo se jen projet s kočárkem po náměstí. Pro mnoho obyvatel měst běžná činnost, pro lidi z centra Českého Krumlova nesplnitelný sen. Ten se teď pokouší proměnit ve skutečnost umělkyně Kateřina Šedá. Pro bienále architektury v Benátkách připravuje projekt s názvem UNESCO. Na příkladu Českého Krumlova má poukázat na obecný problém vylidňování center turisticky atraktivních měst. Po počátečním nadšení teď projekt vzbudil odpor části místních obyvatel. Je to jen velké divadlo, předstírat šťastné lidi ve šťastném městě. Zkáza města bude dokonána. Tak reaguje část místních lidí na sociálních sítích. Ti, kteří projekt kritizují, buď nebyli k zastižení, nebo se na mikrofon odmítli vyjádřit. Umělkyně Kateřina Šedá debatu vítá.
No já si myslím osobně, že ty negativní reakce jsou hlavně z toho důvodu, že ty lidi jsou málo informovaní o tom projektu. Nebo mají pocit, že bych ty peníze mohla investovat někam jinam. Já bohužel investovat nemůžu, protože jsem s nimi vyhrála vlastně soutěž v Národní galerii a oni musí jít na umění. A já jsem se rozhodla je nedat do instalace pavilonu, ale prostě zaplatit lidem. Takže vlastně to je moje rozhodnutí, kam ty peníze jdou a samozřejmě ta vlna negace je velmi spjatá s tímhletím. Myslím si, že lidi se často ani neptají po smyslu projektu, ale hnedka mají pocit, že za peníze by měl být udělaný chodník nebo nějaká věc v centru města, ale neptají se po tom smyslu.
Kateřina Šedá najme na 3 měsíce brigádníky, kteří se budou snažit v turisticky přetíženém centru normálně žít, uspořádat oslavu nebo si zahrát fotbal na ulici. Zdánlivě běžná věc je v sezóně v centru Krumlova nemyslitelná.
Určitě to není divadlo, my nic předstírat nebudeme, já chci skutečně, aby oni tam žili. Oni nebudou prostě mít nějakou jinou práci a potom si zahrají na zametání. Oni se můžou jakoby dobrovolně rozhodovat, co budou vlastně jako dělat v tom dnu. A součástí toho je to reflektovat. To znamená, že oni by měli si psát poznámky, deník, měli by odpovídat na rozhovory a měli by vlastně se snažit tu svou skutečnost prostředkovat dalším lidem. To je důležitá součást té práce.
Projekt umělkyně Kateřiny Šedé pro letošní bienále architektury v Benátkách podpořila i krumlovská radnice, finančně i zapůjčením několika bytů v centru. I to je trnem v oku některým kritikům. Místostarosta Českého Krumlova za KDU-ČSL Josef Herman postoj města vysvětluje.
My si myslíme, že právě projekt Kateřiny Šedé otevře ten prostor pro tu diskuzi, kdy budeme moct pojmenovat věci, které opravdu ty lidi trápí, a něco z těch věcí, které prostě Kateřina Šedá se svým týmem předvede, se možná uchytí a otevře se opravdu diskuze a možná i odborná diskuze na téma, co s tím dělat.
To, že celý projekt vzbudil emoce od nadšených až po negativní, vnímá jeho kurátorka Hana Jirmusová pozitivně.
Myslím si, že vlastně jakýkoliv problém, když se nějak vyhrotí, tak se ho ujímají umělci. A tady se vůbec nedivím, že se tak stalo. A prostě ty dobří vyvolávají pozitivní reakce, vyvolávají negativní reakce. Samozřejmě některé ty reakce jsou prakticky za hranou.
A místostarosta Josef Herman doplňuje.
Já si myslím, že ty emoce právě ukazují, že je to ve městě problém. A to je to, co Kateřina Šedá dokáže dělat a čeho se ona nebojí, a mnoho jiných lidí by se toho báli. Takže nechce tak nech ty emoce vybublají, já věřím, že nakonec ale vyústí v nějakou kultivovanou diskuzi a možná i tedy k nějakému řešení.
S jakým ohlasem se nakonec projekt setká a jaké výsledky ukáže, bude jasné až v létě na bienále v Benátkách.
Kavárna. Kulturní magazín.
Historii města Tábora v době první světové války představuje nová výstava v Husitském muzeu. Hlavní výstavní projekt sezóny, nazvan Velké návraty aneb Jak jsme žili v Táboře před 100 lety, můžete navštívit až do konce září letošního roku. Návštěvníci se mohou seznámit se situací, která byla v zázemí. Redaktora Jana Kopřivu expozicí provedl ředitel muzea, historik Jakub Smrčka.
V době, kdy na frontách první světové války umírali lidé, a to samozřejmě na mnoze i obyvatelé Tábora a okolních obcí, tak se ty válečné útrapy projevovaly také v zázemí a pochopitelně život města ovlivnila především potřeba vojenských zdravotnických zařízení pro léčení válečných úrazů a rekonvalescenci rekrutů.
Vysvětluje ředitel Husického muzea Jakub Smrčka. Vojenské lazarety a záložní nemocnice Červeného kříže v Táboře postupně obsadili 8 objektů ve městě, mezi které patřily hlavně školy a hostince.
Zmapovány jsou a představeny také průvodní jevy válečné doby, třeba takové detaily jako časté akce různých sběrů plodin a bylin školní mládeží, které narušovaly výuku, protože sbírali byliny třeba na výrobu čajů na frontu a podobně.
Návštěvníci se na výstavě dozvědí i to, jak byl v Táboře za války bohatý kulturní život, nebo kolik stály základní životní potřeby a jakým způsobem je lidé získávali.
Byly nějakým způsobem negativně ovlivněny různé živnosti tím, že byli odvedeni ti lidé, ti řemeslníci a pracovníci na frontu, ale i další věci. Na frontu odcházeli třeba i lékaři, takže najednou bylo v zázemí, kde jich bylo hodně potřeba, velmi málo těch lékařů. A tenhle ten jev se projevoval v řadě dalších oblastí. Bylo málo učitelů a zase přicházeli provizorně jiní. Docházelo k tomu, že ta práce byla svěřována lidem, kteří tu kvalifikaci úplně neměli.
Autentickou dobovou atmosféru navozuje i diorama zákoutí bytu Táborské švadleny. Válečná doba totiž přinesla velký důraz na práci a větší zapojení žen do života společnosti.
Což, myslím, mělo svůj nechtěný, možná nebo spíše jako vedlejší efekt v pozdější emancipaci. Tak to můžeme sledovat už za první světové války, kdy ženy musely pracovat více v domácnosti a v rámci domácích prací si obsloužit i takovými věcmi, které by jinak třeba mohly někde nechat zadat. Museli více šít a všichni se museli starat o takové ty předměty a záležitosti denní potřeby ve větší míře.
Důležitým je i téma zásobování města potravinami a dalším zbožím. Jeden z panelů s historickými fotografiemi, které pořídil místní fotoateliér Šechtl Voseček, ukazuje historické centrum města, kde se konaly trhy.
To, co dnes v dnešní době třeba někdy vnímáme jako vítané zpestření, takové ty farmářské trhy, tak to bylo v době první světové války záležitostí v podstatě nezbytnou. Ten obchod musel fungovat tímhle způsobem, protože klasické zásobování různě vázlo a ty dodávky byly pochopitelně primárně určeny na frontu pro potřeby armád. Takže vzrostla zase na nějakou dobu role toho přímého trhovectví, toho přímého prodeje plodin, ovoce a tak dále na tržišti na Žižkově náměstí, takže to tady dokládá i historická fotografie z té doby.
S velkými návraty, jak zní název výstavy, je spojen i závěr první světové války. Jedná se o návraty válečných hrdinů, vojáků, a to jak z fronty na straně rakouské armády, tak z bojů italských či ruských legionářů. A k velkým návratům patří i návrat československé zahraniční politické reprezentace v čele s Tomášem Garrigue Masarykem.
Řada těchto osobností přijíždí do Prahy vlakem cestou od jihu přes Linec, takže použijí ta spojení dráhou se zastávkami ve Veselí nad Lužnicí a v Táboře. Tak se tady zastavil Tomáš Garrigue Masaryk nebo také i Edvard Beneš. Zastávka TG Masaryka v prosinci 1918 byla spojena s jeho okřídleným výrokem Tábor je náš program. Tenhle ten výrok se v době socialistické nebo v době vlády komunistické strany snažili místní moci páni na Táborském nádraží zahladit nebo alespoň zatemnit jeho původ tím, že místo reliefu Tomáše Garrigua Masaryka osadili na tuto desku relief Jana Žižky z Trocnova, jako by tento výrok patřil do úst husitskému hejtmanovi.
Teď už je na Táborském vlakovém nádraží připomínka na prezidenta Masaryka obnovena. I to se můžete dozvědět na výstavě Velké návraty a neb jak jsme žili v Táboře před stolety, která potrvá do konce září letošního roku.
Kavárna. Kulturní magazín.
Světem virtuálních her se inspirovalo Malé divadlo v Českých Budějovicích. Posledním titulem v letošní sezóně je Game, neboli hra. Jedná se o takzvané participační divadlo, do kterého se diváci musí aktivně zapojit. Stávají se součástí příběhu a sami ho vytvářejí. Lidé nasednou do autobusu a ten je veze na neznámé místo v depu dopravního podniku. A tady začíná game, neboli hra, říká její autor a režisér Janek Lesák.
Což je participační divadlo, nebo prostě ve zkratce hra, pro dohromady 50 hráčů, z nichž 10 jsou naši herci a 40 jsou, řekněme, diváci, ale my slovo diváci v tomhle projektu prostě nepoužíváme, protože postrádá smysl. Ono to totiž vůbec není o koukání, ale o tom zažít si ten daný příběh pohledem jedný z postav.
Každý z účastníků se stane jednou konkrétní postavou ve fiktivním městečku, ve kterém stráví týden.
Po dobu 2 hodin v reálném čase, po dobu 1 týdne v tom herním čase. Protože v naší hře každý den trvá přesně 10 minut a vy jako hráči zažijete v tom městečku takhle 7x10 minut, 1 týden. A každý z těch hráčů obdrží, kromě pravidel, který si na začátku řekneme, aby všechno bylo OK, tak obdrží jednu kartu postav. Každá ta postava má v té své kartičce napsáno, kdo jste, jaký je vaše povolání, jaká je vaše role v tom městečku. A dokonce se tam dozvíte něco o své minulosti, dozvíte se nějakou svoji generální vlastnost, kterou se ta postava projevuje. A co je hlavní, dozvíte se váš cíl nebo úkol. Každý z nás má nějaký přání, něco, co by prostě chtěl v životě udělat. A tak to mají i tyhle ty postavičky. A právě to je úkolem každého daného hráče. Do konce hry, čili za těch 7x10 minut, ty své postavě dokázat ten její cíl splnit. Pokud se jí to povede, přežila a nebyla zatčena policií, vyhrává. Vítězů tím pádem v té hře může být víc.
Tvůrci hry Janek Lesák a Natálie Preslová pojali game jako jakousi velkou deskovou hru. Hrací plán má 13x25 metrů, ale je to velký prostor, ve kterém se místo figurek pohybují konkrétní lidé.
Tak máme tady kostel, ve který prostě je farář, je tam jeptiška, dokonce mohou tam přespávat nezaměstnaní, kteří se v té vesničce pohybují. Ve fabrice pracuje hromada dělníků, hned vedle je šéf fabriky se svým zástupcem. Máme tady bordel, v baru máme prostě snoubenku šéfa policie, je tady zaměstnaná jako krupiérka, máme tady barmanku, hospodskýho básníka, celá redakce místního rádia, místní rozhlas skutečně vysílá po všech těch budovách. Na radnici máme starostu a 3 radní, takovou radu města, která každý den schvaluje nějaký místní zákony.
Game pracuje s momentem překvapení. Každý účastník by ho měl zažít na vlastní kůži. Proto tvůrci nechtěli prozradit konkrétní detaily. Doušku na závěr přidává ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
Cílem je jaksi neustrnout a přinést vždycky něco překvapivého a zajímavého a hravého, protože Malé divadlo je především pro hravého diváka. A to myslím, že tento projekt splňuje naprosto dobře. Je to rozhodně jedno z nejnetradičnějších představení nebo projektů nebo inscenací, které jsme zatím připravili, a proto taky i v rámci propagace na to upozorňujeme, protože bych řekl, že to není pro úplně tradičního diváka.
Game si společně s Malým divadlem můžete v Českých Budějovicích zahrát 16., 17. nebo 18. dubna.
Kavárna. Kulturní magazín.
Napínavý politický thriller, to je přihrádka, do které tentokrát sáhla kolegyně Lucie Husárová, když vybírala dnešní audioknižní tip. Lucko, který titul to bude?
Dobrý den, bude to jeden z nejlepších politických thrillerů, který byl kdy napsán. Kniha se dočkala také televizního zpracování a roli hlavního hrdiny si střihl Kevin Spacey. Mluvím o trháku jménem Dům z karet, který u nás v knižní podobě vydalo nakladatelství Argo v překladu Petra Horáka. Audioknižního podání se zhostilo vydavatelství Tympanum.
Kam nás tedy děj zavede?
Do Londýna. Seznámíme se s politikem Francisem Urquhartem, člověkem slušným, váženým, který se dal na politickou dráhu a převáží v něm jeho machiavelistické sklony. Tvrdě jde za svým cílem a poté, co mu místo v britském parlamentu už nestačí, odhodlá se usilovat o premiérský post. Dům z karet vyšel poprvé už v roce 1989, ale v ledasčem je velmi současný. Tady je ukázka a jistě pro vás nebude těžké poznat herce, který tu audioknihu načetl.
Mít vizi, to je pro politika velmi důležité. Ano, nějaká ta vize. To je náramně užitečná nálepka, nemyslíte? No, když je dobrá viditelnost, dohlédne většina politiků až... No, znám pár takových, co dohlédnou skoro až ke čtvrti Battersea. Až tam sahá jejich vize. Francis Ewan Urquhart byl muž mnoha profesí. Poslanec parlamentu, tajný rada, jako takový se ho nosil titulem ctihodný, dále člen vládního kabinetu a komandér řádu britského impéria. Tím vším byl a dnes nastal jeho velký večer. On si to ale přesto nijak neužíval. Stál v rohu těsného a vydýchaného obývacího pokoje, přimáčknutý k ohavné stojací lampě z 60. let, která se podle všeho mohla každou chvíli převrhnout. Do téhle pozice ho zatlačil zástup matrón, kterému pomáhali s volební kampaní a které teď zhatili všechny jeho naděje na útěk. Pyšně tlachali o hlasech, které získali na poslední chvíli a o podrážkách, které během kampaně prošlapali. Proč to vůbec dělali, to nechápal.
Tak jistě jste snadno poznali, že krásných 14 hodin a 31 minut načetl herec a zkušený daber Igor Bareš. Ten se navíc podílel i na českém dabingu změněného televizního seriálu a nadaboval hlavní postavu stvárněnou změněným Kevinem Spaceym.
O postavách tedy už víme, nebo o té hlavní postavě, ale co můžeme říct o autorovi? Měl pro napsání románu z politického prostředí nějakou praktickou průpravu?
Autor se jmenuje Michael Dobbs a průpravu měl tu nejlepší. Stal se členem konzervativní strany, byl poradcem Margaret Thatcherové, psal stranické proslovy a měl pověst schopného vyjednavače a zákulisního hráče. Byl dokonce místopředsedou strany a v roce 2010 byl povýšený do šlechtického stavu. Ve stejném roce zasedl ve sněmovně lordů, takže v politickém prostředí je už roky jako ryba ve vodě.
Audioknihu Dům z karet představila Lucie Husárová. Děkuji ti za to. Hezký večer.
Hezký večer.
Kavárna. Kulturní magazín.
Filmů, které se zabývají židovským spasitelem Ježíšem Kristem, vzniklo v dějinách kinematografie nepřeberné množství. Některým titulům, například z dílny Martina Scorseseho, jsme se v rozhlasové kavárně už věnovali. Řady režisérů, kteří převedli na plátno slavný novozákonní příběh, rozšířil Australan Garth Davis. Zaměřil se ale na jednu z nejzáhadnějších žen v historii, Marii Magdalénu, kterou papež Řehoř Veliký v 6. století prohlásil za prostitutku. Film s názvem Marie Magdaléna, který je v kinech od druhé poloviny března, je rehabilitací dívky, která kvůli Ježíšovi zcela změnila svůj život. Film viděl editor deníku Luboš Dvořák.
Původně výtvarník, designér a reklamní režisér Garth Davis, kterého před 2 lety proslavilo sociální drama Lion o návratu ztraceného indického chlapce, se v Marii Magdaléně posunul ve své filmografii zase o kousek dál. Divákovi předestřel soustředěný, mystický film o dívce z rybářské osady Magdala, která se chová úplně jinak, než vyžadovala tehdejší judaistická společnost. Netouží po vdavkách, utíká se k úpěnlivým modlitbám sama do synagogy a když ve vesnici potká Ježíše z Nazareta, bojuje se svými vnitřními hlasy, které její otec a bratr považují za démony. Proto na ní povolají exorcistu. Ani to nezlomí dívčino přání následovat mistra. Svým způsobem lze sebevědomou, odhodlanou a pevnou dívku považovat za jednu z prvních feministek, ale jak mi napsala jedna milovnice náročných filmů, nenazvala by ji feministkou, ale spíše ženou, která je věrna svému cítění, vnímání a potřebám, tedy své ženské podstatě. Do hlavní role režisér obsadil 32-letou herečku Rooney Mara, která na sebe před lety upozornila jako hackerka Lisbeth Salander v americké verzi natočeného románu Muži, kteří nenávidí ženy. Jako Marie Magdalská je Rooney Mara přesvědčivá, přirozená a hraje tak, jako by chodila po ulici, nikoli v posvaté zemi.
She will do God's will. Why shouldn't she follow me?
People will judge us.
Are we so different from men? You must teach us different things.
Sometimes it's as if I'm not here at all.
Is that what it feels like to be one with God?
Maří Magdaléna, ať už ji vnímáme jako polepšenou kurtizánu nebo od počátku bohabojnou Ježíšovu učednici, byla u tří důležitých okamžiků mistrova života. U posledních dní, u křižování a zmrtvých vstání. Prostřední část spojenou s bolestnou smrtí tvůrci víceméně vynechávají. Nelibují si v zobrazení Ježíšova umučení, ale dějovou zkratkou diváka spíše vedou k jiným, dumavějším pastvinám. Kromě toho tomu napomáhá představitel Ježíše Joaquin Phoenix, jehož hlas je hodně zastřený, jakoby nemocný. Znám řadu divaček, které na tento film jdou jen kvůli charizmatu rodáka z Portorika. A vůbec nevadí, že Joaquin Phoenix je o 10 let starší, než byl Kristus v roce své smrti.
God's kingdom is not to be bought and sold.
We need to take him away from here.
Whatever happens now, it's what God has asked of him.
Mary, you are my witness.
To the end.
We'll never speak again in his name.
The world will only change as we change. I will not be silent. I will be heard.
Magdalenský film si zapamatujete třeba i proto, že apoštola Petra představuje černošský herec. A výrazné je i pojetí Jidáše v podání Francouze Tahara Rahima. Zrádný učedník jako náboženský fanatik toužebně očekává příchod království božího, kde se chce setkat se svou manželkou a dcerou, kterému zabili Římané. Jidášova posedlost je zaslepující, vede ho k polibku smrti a k přesvědčení, že vydáním Krista přijde jeho království o to rychleji. Závěrem nemohu nezmínit, že snímkem Maří Magdaléna se bohužel rozloučil s tímto světem uznávaný islandský skladatel Jóhann Jóhannsson, který letos v únoru zemřel za nevyjasněných okolností ve svém berlínském bytě. Bylo mu pouhých 48 let. Na partituře nechtěného rekviem se podílela jeho krajanka, violončelistka Hildur Gudnadóttir. Ambientní symfonie jsou silně meditativní, jakoby bez zbytečných tónů, ale pocit z nich je mrazivý a posouvají celý film do roviny, kdy tichá myšlenka je silnější než vykřičené slovo. A praktický důsledek změny pohlížení na Ježíšovu následovnici? Papež František povýšil památku Marie Magdaleny na svátek. I to je poselství režiséra Gerta Davise.
Ještě než se rozloučíme, přidáme v kavárně pár tipů na příští dny. Nový pořad s Ivo Šmoldasem, jeho synem Liborem, výborným jazzovým kytaristou a příjemným čtyřhlasým hudebním seskupením, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je dlouholetý člen Spiritual Quintetu, zpěvák, kontrabasista a textař Dušan Vančura. Tak zní anotace pořadu Šmoldasův drzý jazzík, na který můžete v pondělí zajít do kulturního domu ve Strakonicích. Bývalá studentská kapela Spolektiv už docela dospěla. V pátek oslaví v Českobudějovickém divadle U kapličky třicetiny. Jako hosté vystoupí Standa Kahuda a Michal Bosák. Dobrých tipů, kam vyrazit za kulturou, je mnohem víc, tak rozhodně nezůstávejte doma. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.